Καλημέρα σας. Δεν άκουσα. Καλημέρα σας. Καλύτερα. Για αυτούς που δεν ήρθαν πιο νωρίς, θέλω να τονίσω μία ανακοίνωση ότι την μεθεπόμενη Δευτέρα, 11 του μηνός, θα υπάρχει η ενακτική συνάθρηση της τοπικής συνόδου. Εφόσον ανήκουμε στην τοπική σύνοδο αυτή, θα ήταν καλό να έχει καλή συμμετοχή στη συνάθρηση αυτή από την εκκλησία μας. Οπότε παρακαλώ να έχετε υπόψη σας αυτή τη συνάθρηση την μεθεπόμενη Δευτέρα. Άλλη ανακοίνωση. Δεν είμαι ο κανονικός κήρυκας της εκκλησίας αυτής, ο Τζεφ είναι. Ο Τζεφ Λίπη είναι στην Κρήτη, πήγε με τα παιδιά στην περιοδία του Βιβλικού Κολέγιου στην Κρήτη και θα είναι εδώ την επόμενη Κυριακή. Στον κόσμο αυτό, σπάνια βρίσκεις ένα πραγματικό δώρο. Όταν λέω πραγματικό δώρο, εννοώ ένα δώρο όπου δεν υπάρχουν όροι, όπου δεν υπάρχει υποκρέωση. Στον κόσμο αυτό, ό,τι αποκτούμε, αποκτούμε με το δικό μας κόπο. Τα παιδιά στα σχολεία παίρνουν καλούς βαθμούς γιατί αγωνίζονται να πάρουν τους βαθμούς αυτούς. Ο άνθρωπος παίρνει προαγωγή στην δουλειά του γιατί κάνει καλή δουλειά. Πληρώνουμε όλοι μας ως γονείς για τα παιδιά μας, όλα τα έξοδά τους, αλλά με κάποιο αντάλλαγμα. Περιμένουμε από τα παιδιά μας να μας προσέχουν στα γεράματά μας. Έτσι δεν είναι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κάποιος έχει πει το εξής. Προσέξτε καλά τα παιδιά σας, διότι αυτοί θα διαλέξουν το γεροκομείο σου. Οπότε, πραγματικά, έτσι είναι. Όταν πρώτο ήρθαμε στην Ελλάδα, το 1966, αν θέλετε να μάθετε πόσο μεγάλοι είμαστε, το 1966, δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα. Εμείς πήγαμε στην Λαϊκή, όπως όλοι από την γειτονιά, κάθε εβδομάδα στην Λαϊκή, και με το αυτοκίνητο βέβαια, και αγοράσαμε πολλά πράγματα. Καθώς γυρίζαμε στο σπίτι, βλέπαμε πάντοτε κάποιες γυναίκες που είχαν πάει στην Λαϊκή από την γειτονιά μας. Καθώς γυρίζαμε, βλέπουμε τις γυναίκες αυτές που είχαν πάει στην Λαϊκή και γυρίζουμε τα πόδια τους. Εμείς τους λυπηθήκαμε. Τώρα έχουν όλα αυτά τα πράγματα φορτωμένες αυτοί οι γυναίκες. Προσφερθήκαμε να τους πάμε, εφόσον ήταν στην γειτονιά μας, στα σπίτια με όλα τα πράγματά τους στο αυτοκίνητο. Το παράξενο για μας ήταν ότι πάντοτε έλεγαν όχι. Όχι. Λέω, τι είναι τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί λένε συνέχεια όχι. Για μερικά χρόνια είχα αυτή την απορία. Αλλά κάποτε, μερικοί Έλληνες μας εξήγησαν. Γιατί είπαν όχι. Αυτοί οι γυναίκες δεν ήθελαν να είναι υποκριωμένες σε εμάς. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ήθελαν να είναι υποκριωμένες σε εμάς. Δεν δέχτηκαν αυτή την προσφορά ως πραγματικό δώρο. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος πλούσιος πέθανε. Άφησε στην Διαθήκη του κάτι πράγματα για τον εγγονό του. Και λέει μέσα στην Διαθήκη, αφήνω στον εγγονό μου, Δημήτρη, 1.000.000 ευρώ υπό τον όρο ότι θα παντρευτεί με τη Μαρία και θα μένουν παντρεμένοι 5 χρόνια. Σίγουρα αυτή η κληρονομιά δεν είναι δώρο, γιατί είναι υπό όρους. Ακριβώς για αυτό το λόγο, Ακριβώς για αυτό το λόγο, ο άνθρωπος δυσκολεύεται τις ημέρες μας. Δυσκολεύεται να πιστέψει ότι υπάρχει πραγματικό δώρο. Διαβάζουμε στην 1 Ρωμαίος 6, 23, αυτό το δάφιο. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού. Μπορεί η αιώνια ζωή, η αιώνια σωτηρία, να είναι πραγματικό δώρο του Θεού, όπως λέει το δάφιο αυτό. Χωρίς όρους, χωρίς υποχρέωση, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πραγματικό δώρο αποτελεί το Ευαγγέλιο. Όταν μιλάμε για το Ευαγγέλιο, σημαίνει καλά νέα, και είναι καλά νέα ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ότι η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο του Θεού. Αποκτάς το δώρο αυτό χωρίς κανένα κόπο. Ο Θεός διάλεξε αυτή τη μέθοδο σωτηρίας για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ποιος ήταν ο συγκεκριμένος λόγος αυτός? Λέει να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί. Αυτή η μέθοδο σωτηρίας γκρεμίζει κάθε υπερηφάνεια του ανθρώπου. Οπότε η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εντρέπουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν σε κάθε άνθρωπον που απλώς πιστεύει. Σε κάθε άνθρωπον που απλώς πιστεύει. Ο άνθρωπος, όπως σας είπα, δυσκολεύεται να πιστέψει αυτό το Ευαγγέλιο, ότι η αιώνια ζωή είναι δώρο Θεού, διότι δεν υπάρχουν πρότυπα στον κόσμο μας. Και επιπλέον, ο διάβολος τον βοηθάει. Διότι διαβάζουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, τα εξής λόγια. Εάν είναι σκεπασμένο το Ευαγγέλιο μας, είναι σκεπασμένο δια εκείνους που χάνονται. Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νου των απίστων ώστε να μην ειδούν το Ευαγγέλιο της δόξης του Χριστού. Τύφλωσε τον νου των απίστων ώστε να μην καταλάβουν. Αυτό πάει πνευματικός πόλεμος. Ο άνθρωπος ούτε καν μπορεί να πιστέψει γιατί έχει τυφλωθεί από τον ίδιο τον διάβολο. Έχω μια καθημερινή εμπειρία της τύφλωσης αυτής, καθώς παρουσιάζω σε κάποιον άνθρωπο, σχεδόν κάθε μέρα, το Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος αυτός είναι έξυπνος. Είναι μορφωμένος. Και θα έλεγα σχετικά καλός. Σχετικά καλός. Εκεί είναι το πρόβλημα με το σχετικά καλός. Διότι αυτοί που είναι σχετικοί καλοί βασίζουν στην δική τους καλοσύνη. Όχι στο έργο του Χριστού. Γι' αυτό λέω σχετικά καλός. Αλλά όπως διαβάζουμε στο λόγο του Θεού, η κόλαση τα γεμίζει από σχετικούς καλούς ανθρώπους. Εξηγώ στον φίλο μου τα καλά νέα, ότι η αιώνια σωτηρία, η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο. Και μετά από μέρες εξήγησης του γεγονότος αυτού ότι το Ευαγγέλιο είναι δωρεάν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να αποκτήσεις αιώνια ζωή, είναι δώρο Θεού, ρωτάω τον φίλο μου. Λέω, πού στέκεσαι σχετικά με αυτό το δώρο? Και μου λέει το εξής. Προσπαθώ. Και ο φίλος μου, από τη λέξη αυτή, έχεις ακυρώσει το κάθε τι που σου έχω πει για τόσες ημέρες. Αν λες ότι προσπαθείς. Όταν κάποιος μας προσφέρει ένα δώρο, δεν του λέμε, προσπαθώ. Απλώς απλώνουμε το χέρι μας και δεχόμαστε αυτό το δώρο. Πριν από μερικά χρόνια μίλησα με κάποιον φοιτητή που ήταν πάρα πολύ έξυπνος και του εξήγησε το Ευαγγέλιο ότι είναι δώρο Θεού. Δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου να πάρεις το δώρο αυτό. Ο φοιτητής αυτός είπε το εξής. Εφόσον έπρεπε να απλώσω το χέρι μου να πάρω το δώρο αυτό, κάτι κάνω και εγώ. Και πραγματικά, όταν πρώτο άκουσα, λέω, τι θα πω τώρα. Αλλά πιστεύω μου ήρθε από το Πνεύμα του Θεού η απάντηση. Είπε στο φίλο μου, ας υποθέσουμε ότι κάποιος ευεργέτης, κάποιος πλούσιος, σε βλέπει ως είσαι φοιτητής και έχεις ανάγκη από χρήματα, και θέλει να καλύψει όλα τα έξοδα που έχει για τα υπόλοιπα χρόνια εκεί στο Πανεπιστήμιο. Και σου γράφει μία επιταγή και σου δίνει την επιταγή. Εσύ απλώνεις το χέρι σου και παίρνεις την επιταγή. Θα τολμούσες να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο ότι συμμετέχεις στα χρήματα αυτά διότι άπλωσες το χέρι σου, λέει. Οπότε η επιχείρημα είναι τελείως φιλοσοφικό. Δεν είναι στην ουσία. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε, αυτοί δηλαδή που έχουν πιστέψει, έχουμε αιώνια ζωή. Όχι, θα έχουμε, έχουμε αιώνια ζωή. Αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει τον Λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει, όχι θα έχει, έχει ως δώρο Θεού. Ζωή αιώνιων και δεν μέλει να περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο ή στην ζωή. Ίσως κάποιος να θέσει το ερώτημα, πώς έγινε αυτό το πράγμα να είναι δώρο Θεού, αιώνια ζωή, αυτό το πολύτιμο πράγμα. Πίσω από κάθε δώρο, βέβαια, σίγουρα υπάρχει κάποια πληρωμή. Υπάρχει κάποιος που κερδίζει το δώρο αυτό. Και διαβάζουμε στο Λόγο Θεού, όπως διαβάζουμε προηγουμένως, ότι πραγματικά είναι ο Κύριος που πλήρωσε το μισθό. Εμείς έχουμε το δώρο, αλλά ο Χριστός πλήρωσε το μισθό της αμαρτίας, ώστε να έχουμε αυτό το δώρο. Πλήρωσε με το δικό του αίμα για να έχουμε αυτό το δώρο. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει το εξής. Ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ο Θεός τον έστειλε και κατά άνθρωπον, ο Χριστός κατά άνθρωπον βρισκόταν υπό τον νόμο, υπό τον νόμο και παρουσιάζεται αιώνια ζωή στην Παλιά Διαθήκη ως βραβείον, όχι ως δώρο. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πραγματικά τήρησε όλο τον νόμο ώστε να κερδίσει αιώνια ζωή. Πραγματικά ζούσε υπό τον νόμο για να κερδίσει αιώνια ζωή. Καθώς ζούσε ο Χριστός υπό τον νόμο όπου παρουσιάζεται αιώνια ζωή σαν βραβείο, ήρθε στον Χριστό, κάποιος Ιουδαίος και του έκανε μία ερώτηση. Τι καλό πρέπει να κάνω για να έχω αιώνια ζωή. Και ο Χριστός απαντάει και λέει, εάν θέλεις να μπεις στην ζωή, τήρησον τα συντολάς. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τηρήσει τον νόμο πλήρως, ώστε να κερδίσει αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο ως δεύτερος Αδάμ, υπό τον νόμο και ένας άνθρωπος για πρώτη φορά στον κόσμο αυτόν τήρησε όλο τον νόμο. Όχι σχετικά, όλο τον νόμο και κέρδισε αιώνια ζωή. Τώρα που κέρδισε ο Χριστός αιώνια ζωή υπό την Καινή Διαθήκη και κέρδισε ο Χριστός την αιώνια ζωή στην θέση όλων των αμαρτωλών ανθρώπων, σήμερα όταν μου έρχεται ένας άνθρωπος Και λέει, τι πρέπει να κάνω να έχω αιώνια ζωή. Δεν του λέω, έχεις ακούσει για τον νόμο. Τήρησε όλο τον νόμο. Σήμερα λέμε, αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος, ο μισθός του γόνου αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι αιώνια ζωή. Πίστεψε στον Χριστό, απλώς να πιστέψεις και θα αποκτήσεις αυτό το μεγάλο δώρο της αιώνιας ζωής. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ότι η αιώνια ζωή τώρα, υπό την Καινή Διαθήκη, είναι ένα δώρο. Ο Χριστός περιγράφει και ορίζει το τι είναι αιώνια ζωή στο κάτι Ιωάννη 10, 27 με 28. Λέει, τα δικά μου πρόβατα ακούνε την φωνή μου, δηλαδή το Ευαγγέλιο, και εγώ τα ξέρω και με ακολουθούν. Τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ. Μερικοί πιστεύουν ότι ο πιστός μπορεί να έχει αυτό το δώρο της αιώνιας ζωής για να το χάσει. Λένε, ο πρώτος Αδάμ δεν είχε αιώνια ζωή και την έχασε. Οπότε το ίδιο ισχύει για μας σήμερα. Μπορείς να, σε κάποια στιγμή να αποκτάς αυτό το δώρο της αιώνιας ζωής και μετά να το χάσεις. Ο πρώτος Αδάμ δεν είχε αιώνια ζωή. Ο πρώτος Αδάμ είχε ζωή υπό τον όρο της υπακουής. Η αιώνια ζωή δεν είχε γίνει πραγματικότητα ακόμη. Με τον δεύτερο Αδάμ που ζούσε υπό τον νόμο και κέρδισε αιώνια ζωή ώστε να είναι δώρο Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε να την κερδίσεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε να την χάσεις. Εάν κάποιος χάνεται, είναι κατσίκι και όχι πρόβατο. Τα δώρα της ζωής αυτής μπορούν να χαθούν. Μπορώ να σας πω ότι μπορώ να πάω κάτω στην Αθήνα, στην Λιμόνια, και κάποιος να μου δώσει ως δώρο 50 ευρώ, αλλά μέχρι να φτάσω πίσω στο Πικέρμι, μπορώ να χάσω αυτό το δώρο. Αλλά αιώνια ζωή εκφύσεως δεν χάνεται. Διότι δεν μπορεί να τερματιστεί αιώνια ζωή. Αν τερματιστεί δεν ήταν αιώνια. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με κάποιο ανθρώπινο, κάποιο δώρο εδώ στον κόσμο αυτό. Στο σημείο αυτό, κάποιος μπορεί να πει το εξής. Λέει, τι ωραίο πράγμα να έχουμε αιώνια ζωή ως δώρο Θεού και να ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Ελεύθερα. Ίσως κάποιος να θέσει αυτό το ερώτημα. Διότι έθεσαν αυτό το ερώτημα στον Απόστολο Παύλο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγάλος Απόστολος της χάρης του Θεού. Και έθεσαν το ερώτημα στον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους 6:1. Τι θα πούμε λοιπόν? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρης? Ας κάνουμε περισσότερες αμαρτίες ώστε να ο Θεός να δείξει περισσότερη χάρη σε εμάς. Και ο Παύλος λέει, μη γέννητο. Κάποιος έχει πει πολύ φορτά, όταν εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, και αν μετά από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, του καθαρού Ευαγγελίου, ότι η αιώνια ζωή είναι πραγματικό δώρο, εάν οι άνθρωποι στην Εκκλησία δεν θέτουν αυτό το ίδιο ερώτημα που έθεσαν στον Απόστολο Παύλο, μάλλον δεν έχουμε κηρύξει το σωστό, το καθαρό Ευαγγέλιο. Και πιστεύω ότι πραγματικά έτσι είναι. Ο Μοσκός όχι δίνει απλώς αιώνια ζωή, αλλά τα πρόβατα τον ακολουθούν, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τα πρόβατα τον ακολουθούν. Γιατί ακολουθούν τα πρόβατα? Γιατί είναι καλά πρόβατα? Όχι, τον ακολουθούν, διότι ο Μοσκός περιορίζει την ελευθερία τους. Δεν μπορούν παρά να τον ακολουθούν. Και αυτό δεν μπορούν να χαθούν. Διαβάζουμε στο προς Ρωμαίους 6:17 το ακόλουθο εδάφιο. Αλλά δόξα εις τον Θεό, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπο της διδασκαλίας, εις τον οποίο παρεδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνετε δούλοι της δικαιοσύνης. Δούλοι της δικαιοσύνης. Ο βοσκός, όταν βλέπει ένα πρόβατο να φύγει κάπως μακριά από το κοπάδι, δεν στέκεται εκεί με σταυρωμένα χέρια και λέει «Σέβομαι την ελεύθερη βούλησή σου». Δεν το κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Άπαξ και γίνομαι πρόβατα, είμαστε δούλοι του βοσκού. Ο δούλος δεν είναι μαριονέτα, αλλά ούτε είναι ελεύθερος με την απόλυτη έννοια της λέξης. Είμαστε ως πιστοί δούλοι της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν θέτουν αυτό το ερώτημα, να κάνουμε περισσότερη αμαρτία, να πλεονάζει η χάρη, λέει μη γέννητο. Δεν μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Καινής Θήκης. Όπως πολλοί από εσάς ξέρετε ότι κάποτε μπαίναμε στο Καπαντρίτη, δηλαδή μεταξύ Καπαντρίτιου και του Καλάμου, εκεί στα βουνά. Εκεί περνούσε καθημερινά από το σπίτι μας ένας βοσκός με τα πρόβατά του. Ο Κώστας, ο βοσκός, ήταν αγράμματος, αλλά από πρόβατα ήξερε πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι ήξερα εγώ. Και εφόσον ο Κύριος μας ομοιάζει με πρόβατα, έκανε πολλές ερωτήσεις στον Κώστα. Όταν περνούσε τα πρόβατα από το σπίτι μου, εγώ έβλεπα πρόβατα. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω το ένα πρόβατα από το άλλο. Ρώτησα τον Κώστα και έλεγε: Έχω όνομα για κάθε πρόβατο. Δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίζει το ένα από το άλλο, γιατί μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο. Μετά του έκανε την ερώτηση. Λέω: Κώστα, ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί εγώ θα πάω στη μάντρα, θα φωνάξω τα πρόβατα, θα με ακολουθούν. Σε καμία κυβέρνηση. Δεν θα σε ακολουθούν. Ακολουθούν επιμένα. Αυτό όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για το όλο θέμα αυτό ήταν ότι κάθε πρωί όλα τα πρόβατα μαζί με τον Κώστα έφυγαν από την μάντρα. Όλα μαζί. Και το κάθε πρόβατο, καθώς έβλεπε τα πρόβατα, έφερε το κάθε πρόβατα λίγο από το κοπάδι. Αλλά ο Κώστας, φαίνεται, είχε κανονίσει πόσο μακριά μπορούσε ένα πρόβατο να φύγει από τα πρόβατα, από το κοπάδι. Σίγουρα τα πρόβατα είχαν κάποια ελευθερία, αλλά η ελευθερία αυτή ήταν περιορισμένη από τον Κώστα. Γι' αυτό το λόγο, κάθε πρωί, όλα τα πρόβατα έφυγαν από τη μάντρα και το κάθε πρόβατο τα έφευγε λίγο από το κοπάδι, αλλά όλα τα πρόβατα, χωρίς εξαίρεση, κάθε το μεσημέρι όταν έγινε ζέστη, τα γύριζαν στη μάντρα. Και το ερώτημα, γιατί όλα τα πρόβατα να γυρίσουν στη μάντρα το μεσημέρι? Γιατί ήταν καλά πρόβατα. Αυτό είναι καλό πρόβατο, γιατί γύριζε. Όχι. Ο εγγυητής ότι όλα τα πρόβατα θα γύριζαν στη μάντρα ήταν ο βοσκός, όχι τα πρόβατα. Δεν είναι. Γιατί πραγματικά περιορίζει την ελευθερία των προβάτων. Δεν στέκεται ποτέ με σταυρωμένα χέρια και βλέπει τα πρόβατα να σκοπιστούν όπου ήθελαν. Όταν ήμουν νέος στην πίστη, περίπου 20 χρονών, αγόρασε μία μοτοσυκλέτα, Harley Davidson. Μου άρεσε τρομερά αυτή η μοτοσυκλέτα. Μου άρεσε στα φανάρια, ως νέος βέβαια ήμουνα, να κάνω αγώνες με τα αυτοκίνητα, διάφορα αυτοκίνητα από τα φανάρια. Ήμουν πιστός. Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία. Διάβαζα την βίβλο. Αλλά άρχισε με τη μοτοσυκλέτα αυτή να χαλαρώνω την πνευματική μου ζωή με τον Χριστό. Μία μέρα, καθώς γύριζα από την δουλειά μου στο Houston, Texas, είχε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο μπήκε σε μία λεωφόρο και ένας γέρος μπήκε στην λεωφόρο αυτό από ένα σούπερ μάρκετ. Δεν πρόλαβα να περνάω. Μπήκε ακριβώς μπροστά μου. Περίπου 50 μίλι την ώρα πήγαινα και με έριξε πάνω από το δικό του αυτοκίνητο. Έκανε τρεις κολυτούμπες μέσα στον αέρα και προσγειώθηκα στην άσφατο. Και δόξα τω Θεώ που αυτός εμπόδιζε την ουρίδα εκεί που προσγειώθηκα. Εκείνοι που είδαν το ατύχημα, λέω, δεν περίμενα να δουν ένα ζωντανό άνθρωπο. Δεν σίγουρα αυτός τέρμα. Προσγειώθηκα στην άσφατο. Τραυματίστηκα βέβαια, σίγουρα. Και καταστράφηκε τελείως η μοτοσυκλέτα. Καθώς ήμουν εκεί ξαπλωμένος στην άσφατο, καθώς περίμενα το ασθενοφόρο να έρθει, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία στο νου μου γιατί βρισκόμουν εκεί ξαπλωμένος στην άσφατο. Ο Κύριος με αγαπούσε, αλλά δεν αγαπούσε την συμπεριφορά μου. Οπότε ο Θεός πάντοτε έχει την τελευταία λέξη. Μήπως ο Ιωνάς εκεί είχε κάποια αμφιβολία για το γιατί βρέθηκε στην κοιλιά του Κήτους. Δεν πιστεύω είχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ήξερε πολύ καλά γιατί βρέθηκε εκεί. Έτσι ήξερα και εγώ. Γιατί ήξερε καλά το αγράφιο που βρίσκεται στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12 κεφάλαιο, και τα αδάφια, αυτά. Παιδί μου, μη περιφρονήσεις την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μη χάσεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν, διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί και μαστιγώνει κάθε παιδί. Ξύλο, λέμε στην Ελλάδα, ξύλο. Μαστιγώνει κάθε παιδί το οποίο δέκεται. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά από την εμπειρία αυτή ότι η δική μου ελευθερία ήταν περιορισμένη. Δεν μπορούσα να ζήσω όπως ήθελα εγώ, ως παιδί του Θεού. Τα πρόβατα του Κώστα ήταν περιορισμένα. Δεν ήμουν ελεύθερος εγώ, ως ένα παιδί του Θεού, να ζήσω ελεύθερο. Να έχεις αιώνια ζωή ως δώρο του Θεού είναι να βρεθείς εν Χριστώ, σαν να γράφουμε αυτό το δάφιο. Λέει, διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Πού, μπορείτε να το πείτε, πού. Δεν άκουσα καλά. Εν Χριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εν Χριστώ, γιατί όταν κάποιος πιστεύει, βρίσκεται εν Χριστώ με αιώνια ζωή, με αυτό το δώρο. Το να βρεθεί κάποιος εν Χριστώ είναι σαν να βρεθεί σε ένα πλοίο. Δεν έχεις, όταν κάνεις ένα ταξίδι, δεν έχεις παρά ελεύθερα να μπεις μέσα στο πλοίο. Υποθέσουμε ότι κάποιος άλλος έχει πληρώσει για το εισιτήριο. Να είναι δώρο. Το ταξίδι είναι δώρο. Δεν έχεις παρά να μπεις μέσα στο πλοίο. Μέσα στο πλοίο, η ελευθερία σου είναι περιορισμένη. Μπορείς να κάνεις βόλτες μέσα στο πλοίο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις βόλτες έξω από το πλοίο. Μπορείς να παίξεις ping pong, μπορείς να κάνεις μπάνιο στην πισίνα, αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες περιορίζονται στο πλοίο, καθώς το πλοίο προχωράει προς κάποιο προορισμό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού το εξής. Διότι εκείνος που προεγνώρισε, δηλαδή ότι θα βρισκόταν εν Χριστώ, εκείνος που προεγνώρισε ότι κάποιος θα βρισκόταν εν Χριστώ, και αυτούς προώρησε να γίνουν ομοιόμορφοι προς την εικόνα του Υιού του. Άπαξ και βρίσκεσαι εν το Χριστώ, άπαξ και βρίσκεσαι μέσα στο πλοίο, είσαι περιορισμένος. Ο Θεός προγνωρίζει ποιοι θα είναι εν το Υιό του και είχε ένα προορισμό για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι στην δική σου βούληση να μην φτάσεις στον προορισμό. Ας υποθέσουμε ότι μέσα στο πλοίο, ας πούμε ότι το πλοίο αυτό πάει από Πειραιά στην Ρώμη. Είναι στο πρόγραμμα, στο σχέδιο. Πάει από Πειραιά στην Ρώμη. Μέσα στο πλοίο λες, δεν θέλω να πάω στην Ρώμη. Άλλαξε γνώμη. Εγώ θέλω να πάω στην Ισπανία. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Δηλαδή δεν είναι στην δική σου βούληση. Εσύ θα φτάσεις στη Ρώμη είτε θέλεις δεν θέλεις. Γιατί δεν είναι στη δική σου βούληση. Δηλαδή είναι στη βούληση του καπετάνιου, του διάρχου να φτάσει στη Ρώμη. Δεν είναι στη δική σου βούληση. Είσαι άπαξ και βρίσκεσαι εν Χριστώ, είσαι προορισμένος. Το ταξίδι, βέβαια, όπως είπαμε, ήταν δωρεάν, αλλά αυτός που βρισκόταν μέσα ήταν προορισμένος πλέον. Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε παρά μόνο να το δεχτείς μέσα στην καρδιά σου. Να μπεις στο πλοίο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε να κερδίσεις το δώρο και τίποτε να το χάσεις. Είσαι άπαξ και βρίσκεσαι εν Χριστώ με αυτό το δώρο, είσαι προορισμένος. Η προσευχή μου σήμερα για σας, για όλους, είναι ότι δεν θα βρεθεί κανένας μέσα στην συνάθρωση αυτή. Που έχει την ίδια σκέψη που είχε ο φίλος μου, που μιλούσε σχεδόν κάθε μέρα. Μετά από τόση εξήγηση, μέρες εξήγησης, έλεγα, φίλο μου, πού στέκεσαι όσον αφορά το δώρο του Θεού? Η απάντησή του ήταν, προσπαθώ. Η προσευχή μου ότι δεν θα έρθουν μέσα στην συνάθρωση αυτή άνθρωποι που θα πούν τέτοια λόγια, ότι προσπαθείς. Δέκεσαι το, δεν προσπαθείς να το κερδίσεις. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού, προς σωτηρία. Εσύ λες, πιστεύω στον Χριστό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, πιστεύω στον Χριστό. Μα όλοι οι Έλληνες πιστεύουν στον Χριστό. Αν ρωτήσεις τον μεσαίο Έλληνε, πιστεύεις στον Χριστό? Ναι, δεν είμαι μουσουλμάνος, πιστεύω στον Χριστό. Όλοι οι Έλληνες πιστεύουν στον Χριστό. Ο διάβολος πιστεύει στον Χριστό. Τι σημαίνει? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ενώ όλοι οι Έλληνες πιστεύουν στον Χριστό, όλοι οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει το Ευαγγέλιο. Όλοι οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει το Ευαγγέλιο ότι είναι δώρο Θεού. Και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτε να κερδίσεις το δώρο αυτό. Γιατί ο Χριστός το κέρδισε για σένα και δεν έχεις παρά να δεχθείς και να απλώσεις το χέρι σου διαπίστως και να πάρεις το δώρο αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχει κυκλωθεί ο άνθρωπος ως προς το δώρο, ως προς το Ευαγγέλιο. Όλοι πιστεύουν στον Χριστό. Αλλά έχεις καταλάβει το Ευαγγέλιο. Έχεις δεχθεί τον Χριστό στην καρδιά σου να σε αναγεννήσει, να γίνεις παιδί του Θεού, να έχεις προσωπική σχέση με τον Χριστό. Εάν σήμερα δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις δεχτεί το δώρο αυτό, σήμερα μπορείς να έχεις αυτή τη σιγουριά ότι είσαι παιδί του Θεού, ότι έχεις λάβει το δώρο του Θεού μέσα στην καρδιά σου με μία απλή προσευχή πίστης. Εάν θέλετε σήμερα, Σε λίγο θα σκύψουν τα κεφάλια μας. Θα κάνω μια προσευχή. Και αν είσαι εδώ σήμερα και δεν έχεις δεχθεί μέχρι τώρα αυτό το δώρο, δεν έχεις καταλάβει μέχρι σήμερα το Ευαγγέλιο, ότι είναι δωρεάν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς να κάνεις την ίδια προσευχή που θα κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Κύριε, είμαι αμαρτωλός και εγώ αξίζω να τιμωρηθώ. Αλλά σε ευχαριστώ ότι εσύ τιμωρήθηκες στη θέση μου επάνω στο σταυρό, επάνω σε αυτό το σκληρό σταυρό για μένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ που πλήρωσες όλη την ποινή. Πλήρωσες το μισθό της αμαρτίας μου, ώστε να έχω αυτό το δώρο της αιώνιας ζωής. Και ζητώ από σένα, Κύριε, τώρα, να μπει στην καρδιά μου, ώστε να έχω από τη στιγμή αυτή αυτό το μεγάλο δώρο της αιώνιας ζωής. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ψάλλουμε ένα ύμνο.